Вие слушате Иляна Беновска, директор на Радио К2, гост в предаването Часът на Милен Цветков на 29 януари.
И така, наистина ли е страшно това, което се случи днес в 9.30 сутринта в центъра на София, или е нещо съвсем обикновено?
Това е знаково, Милена. Че държавата е на автопилот, че нямаме никаква сигурност, че нямаме никаква борба с организираната престъпност. И според мен, моята хипотеза е, че европейските държави да им привлече вниманието, че в България нещата с сигурността и престъпността са зле.
Аз честно казвам, не бях толкова впечатлен, господин Радулов. Не знам вие как сте.
Като изключим чисто човешко.
Да, чувство, като човек, някой, да, разбира се, някой човек е наранен, да.
Това нещо трябваше да се очаква. Тъй като вие виждате, значи предния ден грабеж въоръжен на банка, по-предния на казино, по-предният убили някаква бабичка за 20 лева, няколко дни преди това атентата, това едро хулиганство срещу Доган. Те нещата си следват естествено и ако проследиме от 2-3 години, виждаме, че в главата на управляващите сектор сигурност и на държавата съществува някаква вид виктимология. Тоест, всеки, който е пострадал, е или криминално проявен, или си е пострадал, защото не е взел мерки. Това е като несъобразената скорост при КАТ. Тя винаги не е съобразена и никой друг не е виновен. Ако Златимир беше осъден на първа инстанция, не беше протестирал и беше в затвора, нямаше случи това, нали така?
Ако
всички отидат в затвора, никой няма да ги разстреля, но ще се случат други неща.
Чухте ли днеска изказването на министър-председателя Бойко Борисов? Беше на среща с американската посланичка Марси Рийс и с представители на Американската търговско промишлена палата. Чухте ли какво каза той?
Да.
Ако Златко Баретата и всички осъдени на първа инстанция по наказателни производства са в ареста, те там ще са насигурно затворени. Излиза ли, питам ви и вас, двамата, че най-сигурното място в България е ареста. Стой си в затвора.
Мисля, че не е най-сигурното място в затвора, защото имаме няколко случаи на самоубийства, включително на един германец и на една много известна бизнес дама, която беше намерена обесена в ареста в Велико Търново. Така че ареста не е най-сигурното място.
Да, ма може ли министър-председател?
Чуя господин Качунов.
Само да кажем,
не, една секунда.
Може ли да призовава
господин Качунов да ни каже, според него това наистина е толкова страшно?
За мен е изключително страшно.
Показателно или какво?
Показателно е, това е мафиотски опит за убийство. Това не е просто както казвам.
Добре, обаче през последните 22 години ние сме свидетели на безкрайно много такива неща в тази страна.
Да, но след влизане...
Какво толкова, аз не можах да разбера какво толкова днес различно се случи, например, от убийството, което беше извършено малко по-нагоре, по същата улица.
Съдебната палата, това
малко
е знак. По-нагор... Това е знак.
Значи онова убийство беше извършено на 47 метра от съдебната палата.
С какво е по-различно това убийството от убийството на Боби Цанков?
Да, на Боби убийство,
200 метра по-нататък.
На министерския съд.
Човекът е жив.
С охраната, Тодор Коджейков, ако се не лъже, по това време.
Да.
С какво е по-различно? С нищо по-различно е. Едно и също.
Много е страшно, че започнаха да стават.
10 години това е ежедневие и всеки може да
пострада. И не само в центъра
на София. В центъра
на София
стават престъпления от...
Непрекъснато.
От памти века, да.
Да, но такива мафиотски все пак не бяха...
Какво значи мафиотски?
Ами почерка
е... Кое по-малко мафиотско е, пак питам. Предишното убийство, което е преди няколко години, по време на съвсем друго управление и така нататък.
Ами след влизането в Европейския съюз бяха понамалели разстрелите, господин Цветков, в държавата. Но сега от последната година започваме да сме свидетели пак на такива тежки...
Ма нямаме, имаме опити за разстрели. Даже...
Това опит, който
се твърди, че това са циркове, че са постановки.
Кой ти извършва тия постановки? Той сам ли...
Ми не знам, няма представа бе.
Сам ли си устроя Златко Баретата днес да го причака снайпериста там, за да се даде ясен знак, че в България няма сигурност, няма правосъдие? Тая хипотеза как ти се струва? Доган сам ли си устрои в НДК, за да привлече...
Не знам, ти ми кажи, сам ли си ги устройват? Сами ли си ги устройват?
Води ли трябва да сме ние, за да мислим, че сами си ги устройват?
А кой ги устройва тогава? Кой ги устроява?
Ами най-големите знакови убийства бяха по времето, когато Бойко Борисов беше главен секретар. Говореше се тогава, че Бойко, тяхното момче, му пращат, няма да кажа кои, за да не стане дипломатически скандал, едни обучени хора от близките държави, които идват, чистят и си отиват. Колко убийства не разкрити останаха от секретарстването на Бойко Борисов?
Аз не съм адвокат на Бойко Борисов.
Над 25 ли, господин Радулов?
Обаче, същото нещо би могло да бъде казано за всички останали периоди.
Не е вярно това.
Това, че сегашното управление на сектор сигурност е неспособно да го ръководи, не значи, че той е организатора. Но тази неспособност е очевидна за правещите престъпления и това ги подтиква да ги правят с лекота, тъй като те не очакват някакви сериозни мерки спрямо тях. Онзи ден партиен лидер му опират пистолет след плоча. Те е бил играчка, воден пистолет.
Да.
Прасета гърмат, между другото да ви кажа, прасе, ако го стреш с Макаров в челото, не можеш да му го пробиеш. Опитайте с човек. Този атентат се разводни до някакво хулиганско поведение. Днеска пък имаме едно едро хулиганство с над 20 изстрела. Престрелка.
Не, сега ще следа, че мафиоти се разстрелват помежду си.
Естествено са мафиоти.
Какво се случва? И така, за онези от зрителите, които се включили по-късно, показваме какво всъщност се случва днес. Съдебната палата, Златомир Иванов се появява тук от улица Позитано. Обикновено, доколкото разбрах, момент, не бързайте. Ми нищо, спрете го видеото на стоп кадър. Се появява на Позитано 20, обикновено влиза през тази врата на съдебната палата, но този път тръгва по този маршрут. Заедно с единия си бодигард и започва да се качва по стълбите на съдебната палата, където се случва ето това. От кооперацията от среща, предполагаемо, разбира се, където след това беше запален апартамента, започва стрелба, Златомир е ранен, вкаран обратно в съдебната палата, откъдето са тези кадри, които видяхме преди малко, и след това с линейка закаран в Пирогов. Бяхме стигнали до там. Преди обаче да продължим разговора си, нека да си припомним кой е Златомир Иванов, баретът.
Златомир Иванов по прякор баретът е роден на 15 октомври 1968 година в Гурково. Прякорът му идва от това, че през периода 1991-1993 е служил в МВР отряда за борба с тероризма, така наречените барети. Според някои публикации в медиите той напуснал звеното в знак на протест срещу задържането на негови колеги от Хасково, влезли в сблъсък с сутеньори. Заедно с него отряда тогава напускат и Пламен Галев и Ангел Христов, известни като братя Галеви. Завършил е спортното училище в Стара Загора, където е тренирал борба. По подозрение за участие в незаконна дейност е задържан многократно, но след време винаги е бил освобождаван. Баретата беше арестуван на 7 февруари 2009, след като се предаде сам на ДАНС. Срещу него беше повдигнато обвинение за организиране и ръководене на престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотици и убийства. Показания срещу Иванов тогава даде Димитър Вучев Демби, който обяви, че баретата е поръчал убийствата на Бобара, Антон Милтинов Клюна и на още няколко човека от подземния свят. Златомир Иванов е подозиран и като поръчител на убийството на писателя Георги Стоев. През февруари миналата година баретата получи 8 години затвор на първа инстанция от Софийския градски съд. Магистратите унивиниха Иванов за поръчителство на убийството на Румен Стефанов Алф, за което прокуратурата искаше 17 години лишаване от свобода. През ноември миналата година Софийския апелативен съд отложи делото.
Така, връщаме се обратно на това, което Илияна ни занимаваше. И ни обясняваше, че това е много знаково, че ето как в центъра на София започва да се гърми, че това време започва да наподобява на времето, когато Бойко Борисов е бил главен секретар на Министерство на вътрешните работи. Пък аз казвам, че през всичките тези 22 години в България така наречената организирана престъпност си е била дело на хората, които управляват, или не е вярно това?
Абсолютно е вярно. Аз ще дам още едно доказателство. Във вторник, аз за втори път в Министерския съвет поисках оставката на министър Цветанов. Той вместо да се занимава с укротяване на организираната престъпност, може би, както ти си прав, всяка власт има менеджерски функции и създаване на престъпност. Но искам да кажа нещо много любопитно. Радио Вива, което ние превърнахме в Радио К2 група журналисти, е било собственост на Златомир Иванов Баретата, на Антон Милтенов Клюна и на Боби Цанков. Ние превърнахме едно мафиотско радио в едно обществено политическо радио.
Не се знае, може да ви плащат. Може да ви плащат, не се знае, може да продължава да ви плащат.
А Цветанов,
ето сега,
не произведе мене лицето на мафията.
А ти говориш непрекъснато с хората, които управляват тази държава.
Добре, защото Цветанов трябва да си гледа работата.
Верно ли е това, което казвам аз, че през всичките тия 22 години тези неща са изглеждали по този начин и днешното събитие, според мен, не се е различава особено много от останалите периоди в българската
история. Ако трябва да говорим за това доколко е знаково, знаково е, че нищо не се е променило. Това е един голям знак. Това, което сега е по-различното от други времена е, че ние сме под лупата на Европейския съюз и тия неща се забелязват по-добре в Европа, отколкото преди 7, 8, 9, 10 години. Преди спокойно можехме да си говорим каквито щем глупости за хулигански постъпки, когато се прави атентат на политически лидер или едно убийство да го омаловажиме като нещо, което се очаквало, защото те са бандити, какво очакваме от тях да идат на манифестация ли. Сега тези приказки не минават, макар че те не са насочени към европейските държави, защото тяхните разнователни органи в нашата страна не са намалели от като дойде демокрацията, напротив, работят много сериозно и резултата на тяхната работа са анализите в докладите на Европейската комисия. Обективни, точни, не са резултат на някакви клюки. Така че тези неща се забелязват, а че е знаково-знаково е, че вчера, онзи ден, пълния ден се случваха същите неща, които упорито властта, страдайки от кокоша слепота, не забелязва. Тя забелязва колко е хубаво всичко, колко е спокойно, а улиците тук са тихи, има предвид властта, има предвид двете улици около Американското посолство, които практически са блокирани, но за другите улици не хая. Какво се случва с нашите деца, като идат на дискотека? Отиват 5, връщат се 4 или 3. Това е в български град, в българската столица. Хората мрът, едни мрът от глад, други ги убиват. И ето сега в центъра на столицата имаме гангстърска престрелка, че това е като Чикаго в 20-те години.
Има един проблем, господин Цветков, и то е, че големите представители на мафията се чувстват недосегаеми, когато поръчват убийства, защото обикновено тези поръчкови убийства, аз тълкувам и това, което се случи с Златомир Иванов като поръчково убийство, което е целяно да бъде направено, не е завършило с желания резултат. Благодарение на това, че мафията се чувства недосегаема и тези десетки такива поръчкови убийства продължава са неразкрити.
Чек десетки има. Вижте, десетки. Има известен пазус в думите на Абеновска и във вашите думи по отношение на това, което се случва.
Няма пазус,
не е толкова патетична историята.
Нито едно голямо убийство
значи,
не е разкрито. За
22 години не са убити толкова много хора. Първото,
което е. Но големите фигури, като Косо Самоковеца, като Стоил Славов, като Георги Илиев, като Илия Павлов, те продължават да бъдат неразкрити тези убийства. И това дава кураж на представители на мафията да продължават да поръчат убийства. Защото те знаят, че няма да бъдат разкрити. А има и голям проблем в МВР с своята агентура, защото тя няма свои така хора под прикритие, които да ни носят информация за такива представители.
Ами аз имах възможността да влезе в досег с органите на полицията в България и тя да ви кажа, че точно това нещо ми хрумна, докато гледах това, което се беше изправило пред очите ми. Тази полиция не, че не може да си свърши работа, тя може да си свърши работа, но според мен през всичките години е била умишлено държана в една поза партер. Умишлено държана в поза партер, за да не се превърне в някакъв фактор в цялата игра. Така ли е, господин Радулов?
Съгласен съм с това. И тя е умишлено държана така, защото когато е държана по този начин, служителите винаги се чувстват виновни и са много лесно употребяеми. Тоест, те осъзнават, че на главата му виси 4, 5, 6, 7 дела, които няма начин да разкрие, защото са му казали по кои версии да работи на оперативния работник и само по тях. Той съзнава, че трябва да работи и по други версии, ако иска да разкрие убийството, не му дават. Версията такава и такава и няма нищо повече. Само да кажа две думи за агентурата. Каквото и да прави полицията, каквито и специални разузнавателни средства да използва, тя без агентура не може да работи. Истината е, че нашата полиция няма агентура. Отдавна няма агентура. Информацията идва от заинтересовани в различните случаи лица, които обикновено дават информация или свидетелстват срещу своите противници. И това някак си минава като изобличаване.
Това, което казвате, абсолютно потвържава моите думи.
Да, така,
че полицията просто е държана в поза патер, за да не представлява някакъв фактор в цялата
работа. Може ли
да кажа
нещо за патоса? Защото ти в момента си много патетичен.
Да.
Така, един високопоставен човек мен ме заплаши и ми каза, ще си загубиш радиото и дума. Няма да му спомена името. Сигнализирах съответно в прокуратурата, проведе се някакво дознание и всичко е така. Дойде един и ми каза, ще те разстреляме с автомат Калашников. Аз събрах сили и питам, що с Калашников, че не? Да е по-картинно ли? И що не си ме разстрелял? Дойде трети, заляха ми колата с асфалта и ми сложиха взривно устройство. И трите пъти прокуратурата и полицията не си мръднаха, да не казвам какво.
Ами да, защото това е абсолютно...
Не съм патетична, скъпи. Няма правосъдие, няма сигурност, няма полиция. Цветанов моментално трябва да бъде махнат, защото и Бойко ще падне заради него, но главно ние ще си отидем. Нашите деца
хора... Нито едното ще каза, стане, нито другото
не,
ще стане.
Не, вярно, Милена, това е чувство за безнаказаност.
Колко пъти поискаш се оставката на министъра на вътрешните работи и той не си я подава. Колко пъти господин Борисов имаше възможност примерно да го махне, той не го маха.
Защо търпи
това? Така ще изкарат до края на мандата. Това е ясно, мога ти го гарантирам. Това не е тема на нашия разговор в момента. Не е тема на нашия разговор в момента.
Убеди ми се, такива намерят. Убеди ми се.
Въпросът е следният. Може ли МВР да разкрива престъпление? Аз съм абсолютно 100%
сигурен. Може ли? Може. Може
ли? Обаче да знаете какво се случва. Значи, първо, работата с агентурата от 20 години е безумно понижена. Затова има обективни, има субективни проблеми, не можем сега да ги рискаме, защото са много дълги проблеми. Но можете ли си представите докъде стига сега в главата на разни учени глави, сред ръководството на МВР, блесва гениалната идея, че е много гадно да се работи с агенти, че те са едни мръсници, които предават близките, поради което ще направим една нова инструкция, според която няма да се работи с агентура, с секретни сътрудници. Мичи.
А с какви ще се работи?
Ами не се знае, няма да се работи с разпити, с методите на разпитите, на проучванията, на специалните разузнавателни средства. Говоря хора, които не разбират от тая работа, защото дори едно специално разузнавателно средство трябва да има обект. Той обект трябва да е заподозрян в извършване на една престъпна дейност. Той има телефон. Кой ще му каже на подслушващия кой е номера на телефона, защото той не говори по регистрирания си телефон. Тоест, това са някакви глупости, но според мен целта е до там да се докара полицията, че последните хора, които имат съпротивителни сили, защото имат много честни хора, много добри специалисти, но малко от тях имат съпротивителни сили, защото имат жени и деца, някои са и безработни. И си мълчат, и търпат, и търпат.
Ма извинете, и ние като... имаме деца и мъже, аз, вие, жени, нали така? Какво да. Значи? Мълчим
не е там работата.
Ама значи, моля ви се, няма да ги оправдаваме. Тези крехки полицейски мъже.
Аз не ги оправдавам, въпросът е в това, че...
Тези крехки полицейски дамички.
Да, значи става дума за това, че те, колкото повече търпят, толкова повече хлътват
ми
сямата.
Ми да не търпят.
Юти Кричунов искаше да ни каже нещо.
Да, нека да похвалим все пак и отделни хора от полицията, като директор на СДВР Валерий Йорданов и неговия заместник Тезици, които са брилянтни професионалисти. Има и хора, разбира се, от отдел убийство, които много добре си вършат работата, но като че ли по принцип
професионалното... Ама всички тия брилянтни професионалисти са предиците на Министерството на вътрешните работи от 100 години. И ако бяха такива брилянтни професионалисти... Аз пак казвам нещо. Значи не е въпроса на опия до хората. Аз съм сигурен, че той...
Това е въпрос на управление.
До системата, така?
Ние говорим за системата,
уважаема Иляна, е направена така, че МВР да не представлява фактор в играта.
А защо го дърпиште като журналист и не направиш?
Аз се спира да го повтарям.
Ама не, защото
не ми се струва много логично подобна история, като този опит за покушение, защото това си беше опит за убийство. Подобен опит за убийство да бъде до такава степен раздуван, сякаш кой знае какво. Имаме убийства. Случили се пак, ти казвам.
Ние сме в краката на главния прокурор, в краката, в подножието.
Че имаме убийство, извършено 40 метра по-назад.
На председателя на касационния съд, това е знак, това е като в италиански мафиотски филм. Казвам ти, сещай се. Не разбираш ли? 40 метра по-назадък е друга категория. Тук просто се показва, господа, хванете държавата здраво в ръце, защото ние ще ви хванем. Който прави това послание, той дава знаци, аз съм убедена. В подножието, казвам ти, в краката на господин Цацаров се случва това. А той лети в това време за Брюксел, заедно с вътрешния министър и заедно с министърката на правосъдието, буркинята за права и свободи Диана Ковачева, да докладат колко е окей при нас с престъпността, съдебната реформа, сигурността, как новия главен прокурор ще хване юзите в ръце и да няма междинен нито устен, нито друг доклад през декември.
Обаче сега ще ти кажа следното нещо. Нито е твоя, нито е моя работа. Да, наша работа как е да не говорим за това. Момент. Момент. Всички останали хора, ти, например, дава ли си труд днес, докато вървяха тези преки включвания, а не знам какви сензационни новини
какво?
И чудеса и така, да видиш какво се случва с хората, с другите хора. Хората, които пътуват в автобуса, хората, които стоят на автобусната спирка, хората, които пазаруват, хората, които ядат банички в баничар.
Какво се случва? Какво
някой
смисъл?
Да си чула, да си видяла някъде, да си е включил, примерно, радио, да, да слуша много.
Да. Звъняха ни слушатели днеска цял
ден. Къде е? Колко от морето, което изобщо не се интересува, уважаема Иляна,
дали е стреляно в краката?
Дали е стреляно в краката на главния прокурор? Дали е стреляно пред съдебната палата?
Който не се интересува живота си, други ще му пишат живота, книгата на живота, други ще му пишат.
И в този смисъл само ти казвам, че съвсем естествено се появява този факт, за който говорим. Стрелба пред съдебната палата. Убийство 40
колко
метра по-нагоре.
Колко естествено е това, бе?
Естествено е. В държава, в която хората изобщо не ги вълнува това. В държава, в която хората са завряли за собствените си животи.
Метнаха ни атомна бомба.
Изобщо не ги интересува.
Как да ги интересува хората, като хората гладуват, буквално?
Хората
погледнете ги по улицата, няма усмихнал човек. Аз не виждам по улицата усмихнал
човек. Ми
тогава какво се чудите?
За какво да се чудваме?
Няма критична.
Не мога да разбера, какво да си даваш?
Просто ще го кажа, за да можеш хубаво да ме разбереш.
Давай.
Няма критична маса от хора, която се вълнува от това да бъдат спазвани правилата на играта в тази страна.
А защо я няма?
Защото я няма.
Що я няма?
Защото хората са свикнали да живеят в условията на мафия, те се оправят в условията на мафия и тя това ги устройва.
А защо са свикнали?
Не пред съдебната палата. Между Министерски съвет и президентството да се
оправят. Колко е бюджета на МВР?
Няма значение колко
е бюджета.
Никой не му
пука. Милиард и 200.
Никой не му пука. Видява ли си някой да излиза на улицата и да казва колко е бюджета на МВР, аз искам да бъда толкова.
Отговори ми на другия път. Колко държавата, като другите останалите европейски държави, отпуска по закон трябва да така, за граждански сдружения.
Чуй, какво ти казвам?
Ти ме чуй.
Видял ли си някоя да протестира?
За това те не протестират, защото едно гражданско сдружение не може да се състави само от интелектуалци. Какво
значи за това те не протестират?
Защото няма организация в гражданското общество.
Аз не искам да изнасям лекции.
Добре.
И не съм за това тук.
Давай.
Но ще кажа следното нещо. Истинската борба в Италия срещу мафията започва в мига, в който народа, държава, а хората излизат на улицата.
Този народ трябва да има лидер. Лидер.
Разбира се, къде е лидер? Няма лидер, мидер. Хората излизат и протестират, защото са скандализирани от това, което се случва. Тук в България никой не е скандализиран.
Тук много хора, господин Цветков, са бездушни и не вярват в правосъдната система. И това, което казвате, не сте напълно прав.
Хората са излъгани.
И вече не обръщаме внимание, което е много тревожно, за това, че в България стават вече убийства, които са четворно убийство, петорно убийство, че имаме през ден въоръжен грабеж. Това вече се приема за нещо нормално, а не трябва да сте така.
Ивайло, съместни главния прокурор Бойко Найденов каза, аз не вярвам в полицията и в правосъдието.
Ми той даде много
сигнал. Момент да чуя господин Радулов.
Това ще да кажа, да прехвърляме всичко на правосъдната система. Не е добра идея, защото ние от...
Аз го прехвърлих на хората.
Да, от 3-4 години
върхме
разговора.
Те
са ти виновни, бе. Когато някой се води в една каруца с главата надолу и не иска да се изправи и да каже, аз не искам да се возя повече така.
Какво да направят от Сопот, дето вчера се преговаря с министър-председателя
главата? Установи се, че...
Той е гари по главичката.
Да, те така са научени.
Установи се, че демократичните инструменти работят половинчато. Когато хората излезат на кръстовището, министърът ги търпи, два дни говори с тях, на третия те отива да се побратими с тях.
И да ги гушка.
И да ги гушка и изпълнява това, което искат. Ако са взели решение и те са срещу решението, той си отменя решението. Но това са похватите на цар. Това са похватите на тиран.
Да.
Това не са механизмите на демокрацията. Очевидно обаче, днешната власт разбира само от груб натиск. От това хората да нахлуят някъде, да разбият нещо, да подпалят нещо, както в Катуница. Значи Катуница пред очите на жандармерията, специалните полицейски сили, да. Подпалиха имота. Няма значение на кой и всички седяха като в театъра в ложата. И гледаха.
Да? Гражданското общество обаче на много ниско ниво.
Ама гражданското ниво, гражданското общество там реагира. Тези, които трябваше да реагират служебно и седяха там, не реагираха.
Именно. Еми да.
Ама вижте какво, господин Радулов.
И това е точно което казвам аз. Живот в условията на мафия, живот в условията на джунгла.
Това е привичното при това поведение.
Видя ли вчера, само секундичка, господин Радулов каза, това е поведение на цар. Ето аз ще го изиграя. Женицата е толкова ниска, министър е толкова
ниска. Нямаме време за
тази картинка на цар, няма да може да бъде изтърпяна.
Вие слушахте Иляна Беновска, директор на Радио К2, гост в предаването Часът на Милен Цветков на 29 януари.